ابتدا کتابی برینچی باب خدا صورتده تین قلب یرتلگنلر ارکک و ایالنین یرتلش حقدکی مقدس کتاب حکایسی عالمدکی قدیمی باشقا بتیکلر فانده عموماً تکرارلنماس و نایاب کورنده اونده بتپرستلیکدن یاکی قدیمی یقین شرق پالیتیستیک دیندن زغرچه اثر هم یوق ابتدا کتابنین حکایه قلشگه کوره برچه موجوداتنی فقط خدا اوزنینگ کلامی بلن یاراتدی. او ارکک و ایالنی اوزگچه و اجایب طرزده یاراتدی. تاکی اولار اونینگ صورتنی اولیب یورسینلر و یردکی اونینگ وکیللری بولسینلر. جنسلرنینگ تنگلیگی حقیدکی موسانینگ بیاناتی اوشا وقتده جودا دادل قدم بولگن. ایال کیشی خود ارکک کبی o'zida Xudoning suratini olib yuradi. Birinchi erkak ilk ayoldan g'oyat xursand bo'ldi. Uni hurmat qildi va sevdi. Ayol erkakning mulki ham emas, uning quli ham bo'lmagan. Ehtimol bu ajoyib, chuqur ma'noga ega va ilohiyot nuqtai nazaridan muhim hisoblangan yozuv parchalari sizga juda yaxshi ma'lum bo'lsa kerak. Shunday bo'lsa-da ابتدا کتابنین برینچ بابدن آلینگن قویدک پرچلرنه دقیقت بلن اقشنه و اوندکی معنالرنه آبدن اویلب کرشنگیزنه التماس قلمن. یعنی خدا او صورتمزگی کرا اوزمزگی اقشش آدمنه یرت ایلک. او دینگیزدکی بالقلر، کک یوزدکی پرندلر، چاروالر، خا، بوتن یر یوزه و یرده حرکت قلوچه برچه مخلوقات استدن حاکملیک قلسن دیده. شنده قلب خدا آدمنی اوز صورت ده الهی صورت ده یرد ده. اولرنی ارکک و خاتن قلب یرد ده. خدا آدملرنی مبارک قلب اولرگه برکلی بولینگلر کپاینگلر یر یوزنی تولغزب تابه قلینگلر دنگیزدکی بالقلر کک یوزدکی پررندلر غمده یر یوزده حرکتلنوچه برچه حیوانلر استدن حاکم بولینگلر دیده. قویدکی حالتلرگه اعتبار برین. خدا آدملرنی ارکک و ایال قلب یردده. خدا اک شخصنی انق جنسی فرقلرگه ایگه ایال و ارککنی یردده. خدا بو فرقلرنی اورنددده و اولرنی مبارک دیب اتده. خدا الاغده بربردن مستقل بولگن ارکک و ایال کورنشنی یارتشنی خوخلمگن. یعنی او فقط اوزگی اخشگن ایاللرنی دنیاگی کلتردگن ایالنی یارتب قویشم ممکن ایدی. شونده خدا ارککنی یارتشنی خم کیرگی یوق ایدی. براق آدملرنی ترلی جنسده یارتب خدا اوزگچه بر مقصدلرنی کزلگن. اولم بار خدا آدملرگه اولر تیگیشلی بولگن اونین اوزارا مناسبتیگی خاص روحی حقیقتنی آچیب بیرشنی خوخلایدی. برینچی نوبتده اکی جنس وکیللری ارکک و ایالنین نکاحی تفایلی اکیسی بر تنه بولادی. هیچ کم هیچ وقت اوز تنسینی یامان کورمگن. اکسینچه اونی آزیقلانتیریب پرورش قیلادی. مسیح هم اوز امتینی خوددی شوندی آزیقلانتیریب پرورش قیلادی. Biz Masih tanasining a'zolarimiz. Tavrotda kishi ota-onasini qoldirib, o'z xotiniga yopishib qoladi va ikkovi bir tan bo'ladi deb yozilgan. Bu sir buyuk va men buni Masih hamda iymonlilar jamoatiga o'xshatib aytayapman. Ikkala jins a'zolari o'zlarida Xudo suratini olib yurishlarining fakti ular shaxs sifatida teng ekanliklarini va bir xil fazilatlarga ega ekanliklarini isbotlaydi. Erkakni va ayolni Xudo o'z suratida yaratdi. Xudo o'z suratida va o'ziga o'xshatib ham erkakni ham ayolni yaratdi. Ikkala jins vakillari tanho va haqiqiy Xudo suratining sohibidirlar. Ularning yuzlarida ulug'vorlik, abadiylik va qadr-qimmat aks etib turibdi. Ular hukm qilishga da'vat etilgan hayvonlarga o'xshaydilar. Ikkala jins a'zolari o'zlarida Xudo suratini olib yurishlarining ular shaxs sifatida teng ekanliklarini va bir xil fazilatlarga ega ekanliklarini isbotlaydi. Ikkala shaxs ham Xudoning irodasini bajarish uchun kerak va barobar muhim. Xudo erkakka amr etgani singari ayolga ham ko'payishga va yerni boshqarishga amr etgan. Xudo erkak va ayolga hokimiyat tojini berdi. Xudo ularga barakali bo'lib ko'payishni, yer yuzini to'lg'azib tobe qilishni amr etdi. Bu amrga binoan erkaklar va ayollar teng ravishda o'zlarida Xudoning suratini olib yuradilar. Shuning uchun ular yer yuzini tobe qiladilar va o'zlariga o'xshagan Xudoning suratini olib yuruvchi boshqa odamlarni dunyoga keltirishadi. Iymonsiz odamlar bu dunyo ularga tegishli deb o'ylashadi. Biroq Xudo dunyo uniki ekanligini ta'kidlaydi. Odamlar uning tanasining bir qismi singari u erkak va ayolni yaratdi. Uning inoyatiga ko'ra odamlar barakali bo'lib ko'payishadi va yerni o'zlariga tobe qiladilar. Xudo butun insoniyatni odam degan bir so'z bilan nomladi. 26-oyatda shunday deyilgan: O'z suratimizga ko'ra o'zimizga o'xshash odamlarni yarataylik. Odam so'zi bu yerda odamzod yoki insoniyat ma'nosida qo'llangan. Ushbu vaziyatda bu so'z jamlik ma'nosida qo'llangan. Bu yerda ayollar ham, erkaklar ham, ya'ni butun insoniyat nazarda tutiladi. Shuni ta'kidlab o'tish kerakki, Xudo insoniyatni bir so'z bilan, original tilda kuchli erkak zotini anglatuvchi so'z bilan atagan. Ibtido kitobida bu haqda shunday deyilgan: Bu odamning nasl-nasabidir. Xudo odamni yaratgan kunida unga ilohiy surat berdi. U odamlarni erkak va xotin qilib yaratdi. Ularni yaratgan kunining o'zidayoq muborak qilib ularga odamzod nomini berdi. Xudo yaratilgan inson zotini xotin so'zi bilan atamadi. Ayolni o'zimizni suratimizda yarataylik deb aytmadi. U shuningdek bandalarni o'z suratimizda yarataylik demadi. Odamni yarataylik dedi. Raymond Ortlundning ta'kidlashicha, Xudovand butun insoniyatni odam deb atab, erkaklarning ustunligidan guvohlik berdi. Buni Muso Ibtido kitobining 2-bobida dadil e'lon qildi.